Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk geňeşiniň soňky maslahatynda neşa garşy döwlet gullugynyň başlygy Aman Garaýew berk käýinç ýylan edilýän türkmen döwlet habarlary gullugy ýadyr. Gurbanuly Berdimuhammedow içeri işler ministriniň ornmasary Berdimuhammed Recepow, polisiýanyň Lewap vilayet edaratynyň başlygy Hakam Murat Berkeliýew wezipesinden boşadypdyr. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministri Gurban Mehmet Elyasow bir käýinç ýylan edipdir. Maglumatlarda işde oý beren kemçilikler sebäpli diýilip görkezilýär. Ýokary derejeli çynowniklere garşy şeýle berk çäreleriniň şu wagt görülmegine ýylat köpçüliginde neneňse pikirler bar. Şu sorag bilen aşawatly ýadyjy Aman Murat Bugaýewa ýutdurduk.
Ýolbaşçylara duýduruş käýinç berilende de hatda wezipesinden boşadyranyna da atatarlık aydınlık yok. İşte oy veren kemçilikler sünürüp kendisiyle ya da işinden masadırlığa vettelam. Çol yol veren kemçiliğin ne yapmadığını çensaklıların gözlemeli oluyen bir yerde çensakın hakikati çapra vermeden mümkün. Hakikati yoymadan mümkün.
Ne beyleki postsovet devletlerinin resmi havar agentliklerinin malumatlarına sin edip görüyoruz. Hiç birine plan çinovnige, plan ministere kainç verildi deyilen zat yok.
Sakın çak bolsa. İlan edilen kainçler işten boşaltmalar bir devlet başkanının yurtta borç geçen ehli zatın havardarlığını halk kutçuluğunu ayan etme için edilen propagandik ädimim olmağı mümkün. Sebebi ağırlı bir heptedim Türkmenistan'ın prezidentine Daraşgari hüdürleme kampanyası başlanıyor. Eğer ki ilan edilen kainçler sonun önfirosundaki propagandistik matlap bilen edilen iş olmağı cüda aktımaz.
Niyazov döwründe de köp ýokary derejeli ýolbaşçylara käýinç berdili, bir käýinç berdili wezipeden gowuldy. Şol tendensiýa Berdimuhammedow döwründe de dowam edýär. Muň düýp sebäbi nämeden ibaret? Ýogsa şol adamlary döwletiň başynda oturan adamyň özü saýlap alýar, özü belleýär wezipe.
Muň düýp sebäbi köplenç şol wezipe belleýän adamlar özüniň ýolbaşçylyk edýän purdugynyň işine näme bilen adamlar, ýa-ni bellenen urgunçy spesialist ýa-da spesialistem bolsa şol urgun tejribesi juda aýdy adamlar bellenilýär. Şahsy wapanlyk, şahsy gatnaşyklar arasynda bir wagt bellenilýär, onuň käýin diýilme käýin.
Aman Murat, näme muň netijesi barasynda şol adamlaryň 70 barasynda ýerde giýişde soň bir halka doğru maglumat veriliyor mu?
Yok, şöyle maglumat halk köpçülüğüne hiç vasım yetirilmeye hattı. Tabir yukarı vazifeliler işten boşaltılandan sonra türmeye de yorulunca yönümünün iyilisindeki mışmışları hakkında halk bilip kalıyor. Resmi metbuatı bu hakkında kurum edilmeye